Sunt Cristian Sonia, pastorul BBC și îți spun bine ai venit pe canalul nostru de podcast. Sper că aceste mesaje să îți prindă bine și să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales în umblarea ta cu Domnul. Te invit să te abonezi la canalul nostru de podcast și simte-te liber să distribui aceste mesaje și prietenilor tăi. Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare.
În dimineața aceasta, acum la început de predică, aș vrea să vă invit să ne imaginăm următorul scenariu. Cum ar fi dacă în următoarele momente aș aduna mai mulți copii ai bisericii și aș începe să le spun pilda cu oița rătăcită? Iar apoi i-aș lăsa pe copii să se joace de-a vați ascunselea în locul acesta. Aș număra până la 10 și apoi aș începe să-i caut și să găsesc unul câte unul. Ca păstorul cel bun care își caută oița pierdută. Numai că pe unul dintre copilași l-aș omite într-un mod intenționat. Și apoi, după un timp, m-aș preface că timpul jocului a expirat și nu mai putem să-l continuăm acest joc. Cred că o bună parte din copiii ar spune: Oh, nu, Cipri, continuă jocul până ce vei găsi și ultima oiță. Desigur, n-am să fac asta, deși știu că le-ar plăcea unor copilași să ne jucăm în dimineața asta. Dar, în schimb, am să fac altceva. Deci tot am să fac ceva. Ceva ce n-am mai făcut niciodată. Și anume, am să invit un copilaș al bisericii de 10 anișori care să ne citească din cuvântul lui Dumnezeu, mai exact din Luca 15, pilda oiței pierdute. Așa că am să-l invit pe Filip să vină aici alături de mine și împreună cu Filip, toată biserica, vom citi, haideți să-l încurajăm. Împreună cu toată biserica vom citi pilda oiței pierdute din Luca 15. Și haideți să citim și să ascultăm această poveste frumoasă.
Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-l asculte. Și farisei și cărturarii cărteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință.
Amin. Și toată biserica spune? Amin, amin. Mulțumim mult, Filip. De lungul timpului, artiștii au încercat să descrie parabola oii pierdute în multe feluri. Aș vrea să vă invit să priviți la imaginea de pe ecran. Imaginea aceasta reprezintă un tablou de Alfred Sword, un pictor englez. Și în această imagine vedem un păstor cu un toiag în mână care își asumă riscuri imense, stând precar pe o creastă înaltă, ținându-se de o stâncă în timp ce se întinde să ajungă la oaia rătăcită pentru a o salva. Observați efortul păstorului care se apleacă cu atenție, își menține echilibrul să nu cadă, în timp ce întinde mâna spre oaia rătăcită. Dar pe lângă toate aceste detalii, mai e ceva ceea ce atrage atenția la această lucrare. Deasupra capului păstorului se poate observa un vultur care zboară și așteaptă să sfâșie prada neputincioasă dacă păstorul eșuează, dacă păstorul dă rateu. Imaginea aceasta Este o imagine care ilustrează, care îl prezintă pe Dumnezeu, care caută și se apleacă spre cel pierdut. Exact despre asta aș vrea să vă vorbesc în dimineața aceasta. Să vă prezint un Dumnezeu care caută și se apleacă spre cel pierdut. Și Luca 15 este unul dintre cele mai citite și aș putea spune iubite capitole din Biblie. Unii descriu capitolul 15 drept Evanghelia în Evanghelie. Și cu siguranță avem Evanghelia în miniatură aici, pentru că Luca 15 conține esența veștii bune pe care Iisus a venit să ne-o spună. Și anume, cel pierdut este găsit. Cel pierdut este găsit. În primele două versete ale pildei ni se prezintă contextul. Și e foarte important să înțelegem contextul în care Domnul Iisus Hristos rostește pilda aceasta și apoi următoarele două pilde, și anume pilda monedei pierdute și pilda fiului risipitor. Toate cele trei ilustrații, toate cele trei povești, nu fac altceva decât scot în evidență faptul că ceva sau cineva care a fost pierdut a fost găsit. De aceea e important să înțelegem contextul. Și uitați-vă, primele două versete. Toți vameșii, și anume tradus colectorii de taxe, tradus și mai bine pentru a înțelege, prietenii de la ANAF. Ok? ANAF-ul. Prietenii de la finanțe. Toți vameșii, colectorii de taxe și păcătoșii fiind cei care cu siguranță nu erau acceptați de către elita spirituală și religioasă, și aici ne referim la păcătoșii ca fiind cei care erau depravați, cei care trăiau în adulter, cei care sau cele care practicau prostituția, pleaba societății. Oameni cu care nu vrei să ai de face. Ei, toți vameșii și păcătoșii, ce făceau? Se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și apoi fiți atenți, și fariseii și cărturarii erau și ei prezenți acolo. Și cârteau, bombăneau, mormăiau, protestau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Sublineați afirmația: omul acesta, adică Iisus, primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Cuvintele fariseilor și ale călturarilor sunt pur și simplu o declarație de fapt. Ei de fapt descriu realitatea. Asta a făcut Iisus. Iisus a mâncat cu vameșii și cu păcătoșii. Cuvintele acestea sunt o acuzație, un rechizitoriu, o judecată a unui fapt. Prin cuvintele fariseilor și cărturarilor, Iisus este vinovat de încălcarea legii și a normelor sociale din acea vreme. Dar pe de altă parte, fiți atenți, cuvintele lor, paradoxal, sunt o declarație a Evangheliei. Cuvintele lor sunt o declarație a Evangheliei. Tocmai ce au spus vestea bună, și anume că Iisus nu numai că îi primește pe păcătoși, dar Iisus stă în compania lor și mănâncă cu ei. În vremea de atunci, a mânca cu ei, cu cineva, în special cu păcătoșii, însemna că există o relație și o acceptare. El este de partea lor. Iisus le-a oferit acestor oameni ceva ce nimeni altcineva nu ar fi vrut să le ofere. De aceea, farisei și cărturarii, așa cum am spus, mormăiau, cârteau, bombăneau, protestau, fiindcă ei considerau că Iisus încălca legea și îl făcea pe Dumnezeu mult prea accesibil acestor oameni. Dacă ar fi să traducem atitudinea lor și ar fi să aflăm puțin cum gândeau ei, cum îndrăznește Iisus să se apropie de păcătoși în felul acesta? Oamenii aceștia nu vin niciodată la programele de la biserică pe care noi le facem. De ce sunt atrași oamenii aceștia de învățătura lui Isus? El nu poate să le spună adevărul așa cum îl spunem noi. Cu siguranță că le spune doar ceea ce vor ei să audă. Cum ai putea să te numești tu om al lui Dumnezeu și să fii văzut cu păcătoșii? Dar Iisus știa că dacă vrei să ajungi la oameni, trebuie să mergi acolo unde? Acolo unde sunt ei. Dar Iisus mai știa ceva. Iisus mai știa atunci când se uita la viața și la inima fariseilor și a cărturarilor că mândria religioasă produce orbire spirituală. Iar mândria se manifestă prin superioritate, printr-o aroganță, prin dispreț, batjocoră față de ceilalți, față de cei care îți sunt ție inferiori și nu se ridică la nivelul tău. Mândria ne ascunde propriile noastre defecte, păcate, greșeli, falimente, murdării în viața noastră. Asta face mândria. Farisei învățau pe oameni că spiritualitatea stătea în felul în care arăți în exterior. Cu ce te îmbraci, cum vorbești, în ce fel te comporți, poziția pe care o ai, cum sună rugăciunile tale, cât dăruiești la biserică, în vremea aia la templu. Toate acestea reprezentau felul în care fariseii măsurau spiritualitatea celor din jurul lor. Ei, cu alte cuvinte, erau preocupați de o religie a exteriorului, a aparențelor. Ei aveau prea puține roade. Prea puține roade. De fapt, un galilean cu majuscule, neinstruit, necizelat, neșcolat, neînvățat, avea mai mult rod decât toți fariseii într-o singură generație. Și acest lucru îi făcea geloși, mânioși, bajocoritori, disprețuitori față de Iisus. Îl tratau pe Iisus cu dispreț, ignorându-i rezultatele și, bineînțeles, insultându-i metodele pe care el le aplica în relația lui cu oamenii, cu păcătoșii. Ai întâlnit oameni de genul acesta în viața ta? Oameni care au făcut la fel, poate, și cu tine. Poate vorbești cu cineva care nu este văzut cu ochi prea bun. Te întâlnești în oraș, te întâlnești chiar în holul bisericii, cu cineva care cumva poate este desconsiderat de către ceilalți. Poate ai fost văzut vorbind cu cineva diferit de tine, cu cineva care se luptă cu anumite, poate, dependențe, cu anumite păcate, are acolo anumite greșeli cu care omul se luptă. E conștient de ele. Și oamenii din jur care văd că vorbești cu ei, imediat iau notă. Și când te uiți la ei, îi poți vedea pe unii așa șușotind pe la colțuri din cauza persoanei cu care vorbești, în prezența căreia ești în companie. Dacă ar ști cu cine vorbește Cipri, dacă ar ști ce fel de persoană este cu tare, dacă ar ști cât de păcătos e, dacă ar ști cât de falimentar e, dacă i-ar cunoaște viața, dacă ar ști cum gândește, dacă ar ști cum vorbește, dacă ar ști cum se comportă în familie, dacă ar ști ce face la locul de muncă. S-a întâmplat de lucru de genul acesta? Nu trebuie să răspundeți. Dragilor, ideea este că toți putem vedea defectele la oamenii de lângă noi. Dar nu ar trebui să lăsăm niciodată ca aceste defecte să ne împiedice în a ne apropia de ei cu Evanghelia lui Hristos. Are sens? Are sens? Este o poveste despre un cuplu proaspăt căsătorit, o poveste așa dulce amăruie. Să vedeți de ce. Pe când erau în luna de miere, soțul i-a spus soției: draga mea, cum că suntem căsătoriți, cum că ești pe numele meu, sper că nu te deranjează dacă menționez câteva mici defecte pe care le-am observat la tine. Și vă dați seama, în luna de miere, soția un pic mai mult șocată, nedumerită chiar, i-a răspuns într-un mod tare drăguț: dragule, să știi că nu mă deranjează deloc, dar de fapt au fost acele mici defecte care m-au împiedicat să am un soț mai bun. Soților, să nu faceți din astea. Apropo, cei care veniți la cursul premarital și vă căsătoriți soți, viitorii soți, să nu faceți din astea, mai ales în luna de miere. Ok? Defecte. Deci, în Luca 7, când Iisus este invitat în casa unui fariseu, pe nume Simon, o femeie intră de pe stradă și este cât se poate de clar că nu era binevenită în casa aceea. Iisus îl cheamă pe Simon și îi spune: Simone, vezi tu femeia aceasta? Eu am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul ei. Simone, tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat nu încetează să-mi sărute picioarele. Simone, tu nu mi-ai uns capul cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu parfum. De aceea, Simone, îți spun că păcatele ei cele multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cel care îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeie, păcatele îți sunt iertate. Vedeți, problema a fost că Simon a văzut în acea femeie doar un rebut al societății, dacă vreți, o bucată de carne, o femeie necurată, imorală, o păcătoasă. Cineva care nu e suficient de bun pentru a fi iubit, îmbrățișat, salvat. Ideea este că la fel ca și Simon, și astăzi unii sunt deranjați când spunem, când afirmăm că Evanghelia este pentru toți oamenii. Evanghelia nu este doar pentru sfinți, așa cum poate unora ne-ar place, ci, ei bine, acesta este genul de lucru care de fapt se întâmplă în Luca 15. De-aia e important să înțelegem contextul. A fost o ofensă pentru liderii evrei de atunci că Iisus a fost văzut asociindu-se cu vameșii și cu păcătoșii. Pe propriile lor reguli, fariseii trebuiau să încerce să evite orice contact cu astfel de oameni păcătoși. Nu aveau voie să primească oaspeți de genul acesta, să cumpere sau să vândă ceva acestor oameni. Așa că putem să înțelegem puțin care a fost gândirea fariseilor. Și putem să vedem de ce ei au fost atât de intrigați, deranjați de acțiunile lui Iisus. În mintea lor, dacă ai de-a face cu păcătoșii, cu siguranță și tu ești ca ei. Atitudinea lor nu a fost: există bucurie în cer pentru un păcătos care se întoarce, care se pocăiește. Ci mai degrabă era: există bucurie în cer când un păcătos este nimicit înaintea lui Dumnezeu. Știu că sună poate șocant, dar asta era gândirea, asta era atitudinea, asta era inima și mentalitatea acestor oameni. Ei nu priveau spre salvarea celui pierdut, spre salvarea păcătosului, ci ei priveau spre distrugerea păcătosului. Și pentru că acești lideri religioși se considerau deja în staul, acolo în turmă, Iisus le-a spus că ei ar trebui să fie bucuroși că El, Iisus, îi căuta pe cei care erau în afara staulului, în afara turmei. Și deja lucrurile încep să capete sens. Începem să înțelegem de ce Iisus le spune tocmai lor pilda aceasta: uiți, e pierdute. Atunci Iisus le-a spus pilda aceasta: să presupunem că unul dintre voi are 100 de oi și pierde pe una din ele. Oare nu le lasă pe celelalte 99 pe câmp și se duce după cea pierdută până când o găsește? Iar când o găsește, o pune bucuros pe umeri. Vine acasă, își cheamă prietenii și vecinii zicându-le: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Aceasta este pilda. Și este o pildă care care descrie imaginea unui păstor iubitor care caută, găsește, se apleacă și îl aduce acasă pe cel rătăcit. Pilda care descrie imaginea unui Dumnezeu iubitor. Unui Dumnezeu iubitor. De aceea mesajul pildei, în primul rând, ne transmite că fiecare suflet este important pentru Dumnezeu. Fiecare suflet este important pentru Dumnezeu. Iisus face următoarea afirmație în versetul 4. Să presupunem că unul dintre voi are 100 de oi și pierde doar pe una dintre ele. Una singură. Apoi adresează o întrebare exagerată chiar. Nu le lasă el pe cele 99 pe câmp și se duce după oaia pierdută până când o găsește? Ai 100 de oi, se pierde una, renunți la toate alea 99 ca să mergi să o cauți. Pe aia una. Nu le lasă el oare? Răspunsul firesc care este? Nu! Nici poveste! Nimeni nu face asta! Nu așa gândim! Dacă ai 100 de oi și pierzi una, ei bine, cum zicea cineva, ghinion. Acesta este riscul, nu-i așa? O oaie din 100 este o pierdere, am putea spune, acceptabilă și chiar suportabilă. Este doar un singur procent. Nu e mare lucru. Adevărul este că niciun păstor, așa după câte știu eu, niciun păstor în toate mințile lui nu și-ar lăsa nesupravegheate în câmp deschis 99 de oi ca să se ducă să caute o singură oaie rătăcită. Dacă ar face asta, s-ar alege cu 100 de oi pierdute. Dar fiți atenți, tocmai asta este ideea. Tocmai asta este ideea. Iisus prezintă aici o situație exagerată ca să ne arate că dragostea lui Dumnezeu pentru păcătos este infinită și că fiecare suflet contează pentru el. În mod normal, nimeni nu face asta. Dar Iisus exagerează tocmai ca să scoată în evidență cât de mult iubește Dumnezeu oamenii, cât de mult își dorește Dumnezeu ca oamenii să fie recuperați, să fie salvați, să fie câștigați pentru el. În perspectivă umană, pierderea unei singuri oi din 100 nu este chiar atât de rău. Dar vedeți, la Dumnezeu este cu totul diferit. El are o cu totul altă perspectivă atunci când se raportează la fiecare dintre noi. Matematica lui Dumnezeu este diferită, gândirea lui Dumnezeu este diferită de a noastră. La Dumnezeu fiecare suflet contează. Cu Dumnezeu nimic nu se pierde. Aș îndrăzni să spun, Dumnezeu nu risipește. Dumnezeu nu risipește. Cele 99 de oi nu au fost suficiente pentru Iisus. El a vrut tot. Și când una s-a pierdut, el nu a mers să se odihnească până când nu a adus-o înapoi acasă. Asta ne spune tuturor că Iisus are o iubire, o iubire de oferit, o iubire personală. O iubire specifică, o iubire care se îndreaptă spre tine, o iubire care este pentru tine. Oricine ai fi, de oriunde ai fi, orice ai fi făcut, iubirea lui Iisus se îndreaptă spre tine și e pentru tine. De aceea întrebarea este, cum e să știi că Iisus chiar te iubește? Dragul meu, înțelegi? Înțelegi ce vrea să ne spună aici cuvântul lui Dumnezeu? Înțelegi mesajul lui Iisus care ți se adresează în mod personal ție? Înțelegi că mesajul acesta este pentru tine? Pentru că El îți spune, tu contezi pentru mine. Tu ești important pentru mine. Sufletul tău, viața ta, ceea ce ești tu, are valoare pentru inima mea, spune Dumnezeu. Dacă ar fi să ne gândim la cei din familia noastră, cred că și noi am face același lucru cu membrii familiei noastre, indiferent cât de mare sau mică este familia pe care o ai, dacă un membru al familiei s-a pierdut, Vei face tot posibilul să-l găsești și să-l aduci înapoi. Chiar dacă sunt familii mai numeroase și au mult mai mulți copii, dacă unul se pierde, acela este unul de care nu te poți lipsi. De ce? Pentru că fiecare suflet, fiecare membru este important. Și asta pentru că nu există nimeni care să nu conteze. Și Dumnezeul nostru este tot așa. El nu este fericit până când ultimul nu este găsit. William Barclay spune o poveste din secolul al XIX-lea și îl spune că un tânăr doctor călătorea cu un rucsac în spate prin Europa. Călătorise câteva săptămâni în mare parte pe jos, iar ca și rezultat la înfățișare arăta tare, tare neîngrijit. Nu se bărbierise, avea părul lung, nepieptănat, hainele erau murdare și, bineînțeles, uzate. Și într-o zi, tânărul acesta s-a îmbolnăvit grav, așa că a căzut pe marginea drumului și câțiva trecători l-au găsit exact acolo. L-au luat și l-au dus la un spital în apropiere. Medicii, bineînțeles, l-au examinat și, la un moment dat, doar au dat așa din cap. Unul s-a uitat la celălalt și și-a șoptit. Ce om! Fără valoare. I-am face un bine să lăsăm să moară. Dar tânărul acesta muribund, întins pe pat, a auzit fiecare cuvânt. Și-a ridicat privirea și-a răspuns. Nu numiți niciodată un om fără valoare pentru care a murit Hristos. Nu numiți niciodată un om fără valoare pentru care a murit Hristos. Dragilor, avem valoare. De ce? Pentru că Hristos a murit pentru fiecare dintre noi. Amin? De aceea, tu ești important pentru Dumnezeu, tu contezi pentru Dumnezeu, sufletul tău contează pentru Dumnezeu și oriunde ai fi, pe oriunde ai rătăci în viața aceasta, vestea bună este că sufletul tău contează pentru Iisus. El te iubește și El continuă să te caute. Întrebarea este, te vei lăsa găsit de El? Îți dorești să fii găsit de El? Între programe a venit cineva la mine și a zis, să știi că Dumnezeu dimineața asta m-a găsit și pe mine. Eram pierdut, eram rătăcit. Dar cineva m-a găsit și acel cineva este Iisus. De aceea te întreb, te vei lăsa găsit de El? Îți dorești ca Iisus să te găsească și pe tine? El te caută. Aceea, roagă-te Lui, cheamă ajutorul Lui, strigă după ajutorul Lui. Și dar primul lucru, fiecare suflet contează pentru Dumnezeu. Dar mai este ceva, un al doilea lucru, Dumnezeu nu renunță la noi. Al doilea lucru important pe care îl înțelegem din pilda aceasta este acesta, că Dumnezeu nu renunță la noi. Dumnezeu ia inițiativa, Dumnezeu ne caută, Dumnezeu este preocupat de noi, Dumnezeu face pași spre noi, Dumnezeu nu stă indiferent. Zilele trecute am primit un e-mail de la cineva care ne urmărește online și care a căzut atât de jos încât viața lui pare praf și parcă totul este pierdut. Și aș vrea să vă spicuiesc puțin din mesajul pe care el ni l-a transmis. Nu cred că Dumnezeu mă mai vrea. A mers prea departe. Sunt atât de pierdut și murdar. Trăiesc cu această deznădejde din cauza păcatului comis de mine. Sunt un nenorocit. L-am dezamăgit pe Domnul meu Iisus. Mă simt de parcă sunt pierdut și nu mai am nicio șansă. Și credința mi este așa de slabă din cauza aceea ce am făcut. Am pierdut tot. Am pierdut soție, copii, familie, casă. Chiar și pe frații în Domnul i-am pierdut. Deși probabil ar fi trebuit să-mi rămână alături. Toți m-au părăsit. Știu că am comis un păcat demn de moarte. Dar trag speranță că Iisus a murit și pentru mine, păcătosul. Sunt vinovat. Și îmi pare așa de rău. Îmi pare așa de rău. Aceasta este o frântură din povestea căderii, prăbușirii, falimentului unui om. Tragedia vieții unui om, durerea din viața unui om, dar poate fi și povestea vieții tale. Poate ești în dimineața asta aici, în locul acesta, și tu ai o poveste a vieții tale, unde știi că ești prăbușit, unde știi că ești rătăcit, unde te simți pierdut, unde simți că nu mai are sens să trăiești. Întrebarea este, ce poți să spui unui om care se simte atât de jos, atât de murdar, pierdut, rătăcit, prăbușit, fără speranță și parcă nu mai poate face nimic corect în viață? Nu poți decât să-i reamintești că Iisus nu renunță, că Iisus continuă să caute, că Iisus are har, că Iisus continuă să iubească păcătosul. Ce reamintește-i de gestul lui Iisus? Un gest care ne arată că fiecare dintre noi, oricine am fi, avem semnificație, avem valoare pentru El și El nu va renunța la noi. Dumnezeu, dragul meu, nu renunță la tine. Oamenii pot să renunțe la tine. Chiar tu însuți poți să renunți la tine. Dar Dumnezeu nu te abandonează. Dumnezeu nu se va da bătut până nu te va găsi și te va avea în grijă sa. Când Iisus a venit pe pământ, a avut o misiune de căutare și de salvare. A venit să caute pe cei pierduți, să-i scape de păcatele lor. Și El, Iisus, a venit pentru noi, pentru fiecare. Pentru El nu contează ce ai făcut sau de ce te-ai rătăcit. De unde știu asta? E acolo un pildă, un detaliu interesant și aș vrea să fiți atenți. Pilda aceasta, foarte interesant, nici măcar celelalte pilde, nu este despre a greși. Ea este despre ce înseamnă să fii pierdut și găsit. O oaie s-a pierdut. Nu există nimic despre culpabilitate, despre vină sau despre găsirea vinei. Aici Iisus nu caută vinovați. Nu vi se pare interesant aspectul acesta? Nu aceasta este preocuparea lui Iisus, cine a greșit, cine este de vină. Grija lui Iisus este pentru cel pierdut, separat, absent, dispărut. Iisus nu explică cum se pierde cel pierdut. El nu dă vina pe nimeni și nici nu judecă. Preocuparea lui Iisus este una singură, recuperarea celor pierduți. Și dragilor, aici intervine harul. Nu știu dacă vedeți, dacă simțiți, dacă gustați în toată această poveste harul lui Dumnezeu. Harul este Dumnezeu care iubește, Dumnezeu care caută, Dumnezeu care se apleacă, Dumnezeu care nu renunță, Dumnezeu care salvează, Dumnezeu care se dăruiește cu generozitate în și prin Iisus Hristos. Ăsta e harul. Și oricât de mult încercăm să-L descriem și să-L prezentăm și să-L explicăm, e atât de greu uneori, pentru că există o taină în harul lui Dumnezeu. E ceva misterios, e ceva tainic. Și exact asta ne spune Anne Lennott când afirmă: nu înțeleg pe deplin misterul harului. Știu doar că ne iese în întâmpinare, acolo unde suntem, dar nu ne lasă acolo unde ne-a găsit. Slavă lui Dumnezeu pentru asta. Slavă lui Dumnezeu, biserică. Că harul lui Dumnezeu vine, te caută, te găsește, dar nu te lasă acolo, ci harul te ia, te scoate, te ridică, te ia în brațe, te duce. Și viața ta trăită împreună cu Hristos, în și prin harul Lui. Vedeți? Exact asta a făcut Iisus. Ne-a scos, ne-a întâmpinat și nu ne-a lăsat acolo unde El ne-a găsit. Dar mai este ceva. Mai este ceva. Ca și biserică, noi trăim în comunitate unei cu alții, nu-i așa? Astfel încât a vorbi despre a fi pierdut înseamnă a vorbi despre a fi separați, rupți unul de celălalt. A fi pierdut are de-a face cu legătura noastră unul cu celălalt. De ce? Pentru că suntem așa interconectați. Nu putem unii fără alții ca biserică. Așa că a vorbi despre cel pierdut înseamnă să vorbim și despre efectul pe care îl are asupra celorlalți pierderea cuiva. Dacă vreți, e la fel ca și soțul care în urma morții soției sale a spus plin de durere: nu doar că am pierdut-o, dar sunt pierdut fără ea. Sunt pierdut fără ea. Și unii știți ce înseamnă asta. Pentru că ați trecut pe acolo. Și e dureros să pierzi și să ajungi să fii pierdut. Ce înseamnă asta? Cu cât suntem mai strânși, mai conectați cu o altă persoană, cu atât ne doare mai mult când suntem separați, rupți, despărțiți. Și cu cât suntem mai puțin conectați, cu atât suntem mai puțin afectați. Aia unii și nu interesează. Probabil vă amintiți acele imagini difuzate în mass media după atacurile teroriste din Israel în 7 octombrie anul trecut. Copii, tineri, adulți, părinți, bunici, dispăruți, răpiți, separați de lângă cei dragi. Și-au apărut poze cu ei, imagini cu ei, îi vrem acasă, îi așteptăm acasă. Sute de oameni. Probabil pentru noi, tot aceste știri și imagini au produs mai puțină tristețe, impact emoțional. Dar dacă ar fi fost acolo cineva din familia ta, copiii tăi, părinții tăi, cei dragi ție, prietenii tăi, cu siguranță ar fi fost-o cu totul altă poveste. De aceea biserica e împreună. Aceasta este, de fapt, esența împărăției lui Dumnezeu. Și anume, suntem o familie. Frați și surori în Hristos, uniți prin această loialitate a noastră comună față de El, față de Hristos. Și pentru că aparținem trupului lui Hristos, bisericii lui Hristos, atunci când lipsește doar unul, când doar unul se pierde, când doar unul se rătăcește, lipsește ceva din biserică. Ar trebui să simțim că lipsește ceva din noi. Pentru că Pavel spune în Galateni 6, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții. Și Pavel nu scrie pastorilor, prezbiterilor, ci scrie credincioșilor, bisericii. Nu scrie unui pastor, ci ne scrie nouă, bisericii. Și-a dat important să nu renunțăm la cei care au obosit, s-au rătăcit, s-au pierdut, cei care au căzut pe marginea drumului vieții lor. Nu este doar că ei sunt pierduți, ci adevărul este că și o parte din noi este pierdută, fie că recunoaștem sau nu. Asta este adevărul. De aceea, dacă Dumnezeu nu renunță la noi, nici noi să nu renunțăm la cei căzuți. De ce? Pentru că aceasta este natura păstorului cel bun. Și aceasta ar trebui să fie natura oricărei biserici care îi poartă numele. Doamne, ajută-ne la asta. Ajută-ne la asta. Și în al treilea rând, ultimul lucru pe care vreau să-l învățăm în dimineața asta. Dumnezeu celebrează mântuirea ta. Dumnezeu celebrează mântuirea ta. Dumnezeu se bucură de tine. Tu contezi pentru El. El nu renunță la tine. Continuă să te caute, te găsește și apoi, după ce te găsește, Dumnezeu celebrează că te-a găsit. Dumnezeu celebrează mântuirea ta. Se bucură de tine. Așa se încheie pilda. Dar în felul nostru de a fi există așa parcă un spirit justițiar al dreptății, al disciplinei, și din acest motiv poate unii ar fi preferat ca Iisus să încheie diferit și Iisus să fi spus: când El, păstorul, găsește oaia pierdută, o pune bucuros pe umeri. Dar când vine acasă, El își cheamă prietenii și vecinii, spunându-le: ei bine, e momentul. Acum e momentul. E momentul să-ți țină o lecție de dirigenție, oiță rătăcită. Eu te-am căutat, eu te-am găsit, te-am recuperat, te-am adus acasă în siguranță. Acum sper că ți-ai învățat lecția. Te poți întoarce de data asta la celelalte 99, dar ar fi bine să nu se mai întâmple ai grijă, vezi, nu iau-o. Te iau de urechiuță. Ce ziceți? Așa s-a încheiat pilda? Vorbiți un pic cu mine, așa s-a încheiat pilda? Ce bine că nu se încheie așa. Slavă Domnului! Pilda aceasta începe într-un mod trist, dureros. Cineva a fost pierdut. Dar se încheie într-un mod fericit, plin de bucurie. Se încheie cu o celebrare, se încheie cu o sărbătoare. Dragul meu, cea mai tristă și dureroasă experiență a vieții este să fii pierdut, să fii abandonat, despărțit de Dumnezeu. Dar cea mai fericită experiență a vieții este să fii găsit de Dumnezeu, să fii salvat. E cea mai fericită experiență a vieții. Pentru că uitați-vă, când el, păstorul, o găsește, ne zice Luca, o pune bucuros pe umeri, iar când vine acasă, își cheamă prietenii și vecinii zicându-le: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Când păstorul se întoarce acasă cu oița pierdută, el sărbătorește cu prietenii, cu prietenii săi. Bucuria este una personală, dar nu e ținută doar pentru el, ci ea este împărtășită și cu ceilalți. Unde? În comunitate. În comunitate. Dumnezeu nu se bucură de unul singur. El sărbătorește mântuirea în comunitate. Deși mântuirea este un act strict personal între Dumnezeu și om, ea devine un eveniment comunitar. Pentru că fiecare suflet răscumpărat produce o sărbătoare în cer care ar trebui să aibă ecou din cer pe pământ. Cerul se bucură de fiecare viață schimbată. Aceasta este realitatea. Și bucuria nu se manifestă doar între prietenii păstorului, ci se manifestă și în odăița cerului. Dumnezeu sărbătorește atunci când un suflet pierdut este găsit. De aceea, și noi să sărbătorim ceea ce sărbătorește cerul. Iar întoarcerea oamenilor la Dumnezeu să producă în noi entuziasm și celebrare în viața bisericii. Pentru că atunci când o persoană se pocăiește și este botezată și afirmă cu toată convingerea: Iisus Hristos este Domnul meu, Iisus Hristos este Mântuitorul meu, aceasta fiind mărturisirea publică a credinței sale, biserică, să celebrăm, să ne bucurăm, să sărbătorim, să ne entuziasmăm, pentru că un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu. Mai știm să ne bucurăm? Mai știm să celebrăm? În perioada asta, la noi, la BBSO, avem oameni care participă la cursul M-am hotărât, se pregătesc pentru botez. Oameni care în 28 aprilie vor sta în fața noastră ca să spună: Iisus Hristos este Domnul meu, Iisus Hristos este Mântuitorul meu, Iisus m-a căutat, m-a găsit, m-a salvat, am fost pierdut, dar astăzi îi aparțin lui, slavă lui Dumnezeu. 28 aprilie. Mai știm să ne bucurăm, mai știm să celebrăm, mai știm să simțim cu sărbătoarea care este în cer când un singur om, unul singur, se întoarce la Dumnezeu și se pocăiește. Tot așa vă spun că va fi mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință, spunea Iisus. Acest verset l-a făcut pe Spurgeon să scrie: există multe zile de Crăciun în cer. Acolo unde este ținută slujba măreața lui Hristos și cu aceste prilejuri Hristos este glorificat, este înălțat, nu pentru că s-a născut într-o iesle, ci pentru că s-a născut într-o inimă frântă. Și acestea sunt zile în care păstorul aduce acasă oaia pierdută pe umărul lui și apoi sunt adunați prietenii și vecinii ca să se bucure cu toții, cu o bucurie de nedescris, datorită unui singur păcătos care se pocăiește. Un singur păcătos care se pocăiește. Dragilor, în încheiere, înainte de a fi găsiți, noi toți am fost pierduți. Asta este adevărul. Pilda aceasta, oiței pierdute, vorbește despre oaie pierdută care a fost găsită. Dar în același timp, Biblia este cea care vorbește despre un miel perfect. Fără cusur, fără defect. Un miel perfect. Mielul lui Dumnezeu. Iisus Hristos. Care a venit în lumea noastră să ne caute, să ne găsească, să ne iubiască, să stea la masă cu noi, să ne primească pe cine? Păcătoșii. Dar mielul lui Dumnezeu a venit nu doar pentru asta, ci a venit să-și ridice păcatul lumii, să mântuiască, să dea viață, să ducă eliberare, să ridice oameni din moarte și să-i ducă la viață spirituală împreună cu Dumnezeu. A venit să mântuiască tot ceea ce era pierdut. Pentru ca să fie sărbătoare în cer, celebrare în cer, dar și jos pe pământ. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Pe cine? Pe Iisus, mielul lui Dumnezeu. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că da, este pedepsit și lovit de Dumnezeu. Dar el, mielul lui Dumnezeu, era străpuns pentru păcatele noastre, era zdrobit pentru fără de legile noastre. Și acea pedeapsă care ne dă nouă pacea cu Dumnezeu a căzut peste el. Noi toți rătăceam ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la tăiere și ca o oaie care taci înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Ci s-a dat pe sine însuși la moarte. Și-a purtat păcatul celor mulți. Și-a mijlocit. Și continuă să mijlocească pentru cei păcătoși. Un miel al lui Dumnezeu, Iisus, care a venit în lumea noastră, să ia păcatele asupra lui. Ale mele și ale tale.
Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@bbso.ro. amin@bbso.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.